الشعب.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Dacă pierzi acum o zi, ori pierderile se măresc mai mari, ori pur și simplu poate să dai acum, în multe cazuri, când calamități naturale, ori altceva, așa pierzi tot.
Muncile agricole, canicula și șansele recoltei.
Dreptul tău astăzi despre drepturile șoferilor de a avea drumuri bune plătind taxele cerute de autorități.
Și președintele Rusiei Dmitri Medvedev cere o revizie a mijloacelor de transport după accidentul vaselor de pe râul Volga, soldat cu peste 100 de morți.
Începem cu știrile Europei Libere. Partidul premierului Vlad Filat s-a plâns astăzi din nou că nu are sprijin din partea colegilor din Alianță pentru a face reforme. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, parlamentarul PLDM Tudor Deliu a spus că deputații din celelalte două partide de guvernământ ezită să sprijine inițiativa privind ridicarea imunității deputaților, procurorilor și judecătorilor. Proiectul a fost semnat de toți cei 31 de deputați PLDM, dar ca să poată fi luat în discuție, mai are nevoie de 4 semnături. Deliu a spus astăzi că alți colegi din Alianță n-au făcut coadă ca să semneze inițiativa. Guvernul a recunoscut astăzi că planul său de a ajuta romii să se integreze în societate nu a dat rezultate. Într-o declarație citată de Info Primneo, vicedirectorul Biroului de Relații Interetnice a spus că, deși în anii 2007-2010, când s-a desfășurat programul guvernamental, s-au înregistrat unele progrese, în linii mari, situația romilor nu s-a schimbat. Romii nu au acces la educație și alte domenii și sunt discriminați, a declarat Vera Petuhov într-o ședință la guvern. Infoprim scrie că, potrivit organizațiilor neguvernamentale, în Republica Moldova trăiesc o jumătate de milion de romi. În statisticile oficiale, numărul lor este de doar 12.000. Autoritățile ruse spun că aproape nu mai sunt speranțe de a găsi supraviețuitori în urma scufundării unei nave de croazieră în fluviul Volga. Ministrul pentru situații excepționale, Serghei Șoigu, a spus astăzi că nava era supraîncărcată, având la bord 208 persoane când s-a scufundat duminică în apropierea capitalei Tatarstanului Kazan. Șoigu a declarat că au fost salvate 80 de persoane. Președintele rus, Dmitri Medvedev, a sugerat astăzi că de vină pentru catastrofă au fost neglijența și nerespectarea normelor de siguranță. Președintele rus a spus că accidentul n-ar fi avut loc chiar în asemenea condiții de vreme rea dacă ar fi fost respectate normele tehnice și de siguranță. Principala bază navală din sudul Ciprului a fost zguduită astăzi de explozii puternice, soldate cu 12 morți și cu scoaterea din funcțiune a unei centrale electrice. Se relatează că explozia de la baza Evangelos Florakis s-a produs în locul unde era stocat armamentul confiscat în anul 2009 de la bordul unei nave iraniene care se îndrepta spre Siria. Deflagrația a rănit 10 de persoane și a distrus un sat din apropiere. Guvernul a respins ideea sabotajului, dar ministrul apărării și comandantul Gărzii Naționale și-au dat de îndată demisia. Și din Siria se relatează că suporterii regimului au pătruns pentru scurt timp în ambasadele Franței și Statelor Unite, provocând unele pagube materiale. Nimeni nu a fost rănit. Martori oculari spun că protestatarii au spart ferestre și au înălțat steagul sirian pe ambasada americană, iar înainte de a pleca au lăsat pe un zid un graffiti care îl numește pe ambasadorul american Câine.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Temperatura a fost ridicată în cursul zilei de astăzi în toată Moldova și prognoza meteo vorbește despre o temperatură mâine din nou de peste 33 de grade Celsius. Dacă pentru orășan căldura înseamnă o mulțime de nemulțumiri de la aglomerația din autobuze și troleibuze, la aglomerația de pe trasee pentru o bere rece sau o băutură răcoritoare, de la disconfortul din birouri și până la visurile și planurile de a merge la strand, e bine pentru fermier, canicula înseamnă cu totul altceva. De fiecare zi depinde ce vor avea sau nu să pună pe masă întregul an. Țărănii speră să-și vândă cât mai scump producția ca să-și acopere cheltuielile, dar puțin dintre ei speră să aibă și un profit, pe măsură să le permită să-și lărgească afacerea, a aflat Lucia Diaconu discutând cu mai mulți agricultori.
Pentru producătorii de cereale, fiecare zi însorită este o adevărată binecuvântare. La asta mă gândeam după ce am vorbit telefonic cu Gheorghe Malcoci din Horăștea Loveni despre seceriș.
Cum la țară cred eu că nu se gândește oameni și duc la mare, ori la munte, ori în altă parte. Astea, că dacă pierzi acum o zi, ori pierderile se măresc mai mari, ori pur și simplu poate să dai acum, în multe cazuri, când calamități naturale, ori altceva, așa pierzi tot. Așa că oamenii zi de trebuie să nu pierdă nici o oră, să se lucreze în fiecare zi, să fac și posibil de făcut.
Grijile fermierului sunt legate de organizarea cât mai bună a secerișului.
Cel mai mare problemă e cu piesele de schimb și cu motorina, adică ca să luăm ca mus sau la banc și așteptă un credit ca să putem lua motorina, adică prețurile s-au majorat față de anul trecut în jur de 60% și la motorină și la piesele de schimb și avem probleme, adică lucrăm de pe roate, adică ce aduce motorină, o terminăm și apoi iar așa. Încercăm să ne menținem până când nu vorbim de extindere ori de procurare tehnici ori.
Nici Nicolae Fedea, proprietarul mai multor hectare de livezi din Sereți, nu se arată deranjat de vremea caniculară, atâta timp cât se pare că situația de pe piață este prielnică.
Plouă, ninge, dar noi trebuie să lucrăm. Încă de la înfloritul pierzilor, tot pierzicul e contractat. Avem cumpărătorii noștri, e an de an, ținem legături strânse. Anul ăsta este o recoltă foarte bună și este și un preț foarte bun. Și adică dacă prețul este bun și este piață de desfacere, înseamnă că e îmbucurător pentru noi.
Chiar dacă este mulțumit de cum îi merge afacerea, fermierul din Sereți nu se gândește deocamdată să adauge la hectarele sale noi suprafețe de pomi din lipsa utilajelor, motiv invocat și de alți fermieri cu experiență, care ar fi tentat să investească mai mult în propria afacere dacă băncile ar fi mai cooperante. Unul dintre ei este legumicultorul Victor Căpăstru din Bălăurești, reonul Nisporeni.
Nu cer țăranii la moment, dar nu vor să dea granturile sau ceva, dar să dea niște credite avantajoase. Băncile dă creditul și în timp de te plătești dobânda lunar, graficul ăsta a făcut, zicem și că așa îl fac, lunar dobânda, plus la asta nu se dă perioada de grație, ți-o dă de o jumătate de an la creditele mai mici, la cele mai mari, ți-o dă cel mult până la 2 ani sau un an jumate și de exemplu să-i tot viță de vii, dar ai de roadă anul 4, zicem, da? Unde este un sens, un rezon că o lua creditul? De ce nu sunt plantații de cele care de acolo se vorbește de sus. Lumi ar vrea, dar așteptările nu sunt acelea care ar fi dorit.
Deocamdată însă Victor Căpăstru își lasă planurile pe la toamnă. Acum preocuparea lui este să reușească să adune cât mai mult în pungă, pentru că niciodată nu se știe ce surprize ar putea oferi anul care vine. Din Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Judecătoria Centru din Chișinău a validat astăzi mandatele de consilieri municipali, o decizie întârziată din cauza numărării repetate a voturilor din 5 iunie. La redistribuirea voturilor, Partidului Comuniștilor i-au revenit 26 din cele 51 de mandate de consilieri. Consiliul Municipal urmează să fie condus de primarul liberal Dorin Chirtoacă, datorită unei modificări legislative efectuate de majoritatea parlamentară săptămâna trecută.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă așteptăm opiniile la rubrica Forum despre cum credeți că va funcționa primăria capitalei având un primar liberal și un consiliu în care comuniștii au cu un vot mai mult decât reprezentanții Alianței pentru Integrare Europeană. Este una din temele pe care Vasile Botnaru le-a abordat în discuția sa săptămânală cu analistul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Conflictul între Partidul Comuniștilor și Partidul Liberal cred că se va manifesta și la nivel municipal. Știm cu toții, în municipiul Chișinău este concentrată economia Republicii Moldova. Principalele afaceri și fluxuri financiare trec prin firmele înregistrate în Chișinău, primarului Dorin Chirtoacă și Consiliului Municipal. Îi va trebui multă înțelepciune pentru a nu face cetățenii și locuitorii Chișinăului ostatici ai luptei politice.
Prin urmă, urmare, ne putem aștepta că Partidul Comuniștilor, prin grupul de consilieri municipali, va căuta act de cojocul alianței.
Nu trebuie să uităm că mai este o figură foarte importantă în administrația publică locală, este vorba despre secretarul Consiliului. Vom vedea cum va proceda majoritatea comunistă în privința alegerii secretarului sau desemnării prin concurs a secretarului Consiliului Municipal, care va avea o bună parte de responsabilitate legată de buna funcționare a acestuia. Va fi primul test înainte de programatele sau previzibilile conflicte dintre primarul Dorin Chirtoacă și majoritatea comunistă. În afară de aceasta, nu trebuie să uităm că interesele economice ale clanurilor afiliate Partidului Comuniștilor contează foarte mult și aici câmpul de manevră pentru primarul Dorin Chirtoacă, de asemenea, este unul destul de larg. Depinde de capacitatea primarului Dorin Chirtoacă de a înțelege care sunt aceste interese și dacă aceste interese converg cumva cu interesele cetățenilor din municipiul Chișinău și pot face o breșă în monolitul comunist din municipiul Chișinău.
Opinia analistului politic de la Chișinău Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Gropile și denivelările pe carosabil sunt o constantă care cultivă prin definiție un soi de resemnare colectivă, contraproductivă ca orice resemnare a celor mulți. Și iată că niște voci disperate ies din tonalitate și încearcă să meargă pe contrasens. E vorba despre câțiva conducători auto care încearcă să dea în judecat autoritățile pentru că și-au deteriorat mașinile, urmare a calității proaste a carosabilului. Puțini dintre conducătorii auto au răbdare, dar și curaj să obțină despăgubiri. Iată ce spune avocatul Vitalie Postolache.
Practica judiciară moldovenească cunoaște câteva cazuri referitoare la repararea prejudiciilor cauzate șofierilor. Șofierul, circulând cu automobilul, s-a anibelit cu roțile într-o groapă, deteriorând automobilul și instanța de judecată a recunoscut și a încasat acest prejudiciu de la întreprinderea municipală Regie Exploatarea Drumurilor și Podurilor, Ex-Drupo.
Un conducător auto care a nimerit într-o groapă trebuie să cheme imediat poliția, care fixează într-un proces verbal circumstanțele producerii avariei. Ulterior, trebuie să identifice autoritatea responsabilă de întreținerea drumului, să supună automobilul unei revizii tehnice și, eventual, cu un avocat să meargă în instanță. Tudor Iașenco, directorul publicației Cuvântul de la Rezina, care a făcut mai multe investigații privind traseul Orhei-Rezina, unul dintre cele mai deteriorate drumuri din Republică, spune că șoferii și chiar conducătorii agenților economici, care suportă pagube importante din cauza mașinilor deteriorate pentru că circulă pe drumul respectiv, deși se plâng, nu recurg la judecată din cauza că se tem de procese lungi și interminabile și a nesiguranței că vor putea obține câștig de cauză.
În ultimii doi ani, doi agenți economici care au întocmit actele respective. Unul le-a înaintat în judecată procesul în derulare. E vorba de niște autocamioane de mare tonaj care s-au defectat din cauza drumului de centură de la Rezina, un drum foarte deteriorat.
Totuși, avocatul Vitalie Postolache încurajează șoferii să-și revendice drepturile.
În cazul când el suportă imediat un prejudiciu vizibil, el poate spera la recuperarea prejudiciului, însă trebuie să fie gata de un proces relativ de lungă durată.
În instanțele moldovenești au ajuns și cazuri cu urmări mai grave. Președintele Ligii de Protecție a Consumatorilor, Roman Mihaieș, susține că lipsa semnalizărilor necesare este una dintre cauzele de producere a accidentelor rutiere și, respectiv, un temei de a obține despăgubiri în instanță.
Am un caz în care a fost săvârșit un accident rutier, drumul în reparație, și mașina s-a lovit de o grămadă de nisip. Era noaptea, nu erau sisteme de semnalizare puse ca acest șofer să vadă că acolo este reparație și dânsul a câștigat în Curtea Supremă de Justiție dosarul prin care a fost declarat nevinovat pentru producerea accidentului, pentru că s-a încercat să-l facă vinovat de acest accident. Și acum dânsul s-a adresat în instanță judiciară cu o cerere privind recuperarea pagubelor materiale.
Important este, spune Roman Mihaieș, ca șoferii să ia toate măsurile necesare la fața locului, să se asigure că poliția a fixat cum se cuvine circumstanțele și să facă revizia tehnică, astfel ca să poată proba prejudiciul în instanță. Poliția rutieră, la rândul ei, susține că în foarte puține cazuri șoferii cheamă agenții pentru a stabili anumite pagube. Cel mai des, poliția intervine atunci când se produc accidente de mașini din cauza drumurilor proaste. Șefa serviciului Relații cu publicul, Poliția Rutieră, Aurelia Mija.
Cazurile se scalifică caz nefast. Și în caz că este o adresare, poliția este la fața locului, cercetează, stabilește cauza producerii acestei defecțiuni și emite o încheiere. Da, într-adevăr, automobilul acesta s-a deteriorat din cauza că nu este capacul acesta, sau din cauza că drumul este deteriorat. Anul acesta, 2011, avem 15 adresări.
Recent intram în Chișinău împreună cu un jurnalist străin pe la Ciocana. În curba din marginea capitalei, oaspetele au observat un banner care anunța cu nonșalanță, în limba lui Shakespeare, că suntem bineveniți în orașul drumurilor rele. Jurnalistul a apreciat sinceritatea autocritică a edililor care acceptă afișajul, spunându-mi că aceeași neputință și-o asumă edilii din Occident atunci când în unitățile de transport public de pasageri sunt afișate avertismente de genul „Atenție la buzunare, operează hoți”. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica de luni Carte la pachet și la Washington continuă discuțiile pe tema deficitului bugetar.
La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, ce au adus noi în chestiunea transnistreană, discuțiile neoficiale de la un meci de fotbal dintre premierul Filat și liderul de la Tiraspol și rezoluția de la acest sfârșit de săptămână pe tema transnistreană adunării parlamentare a OSCE și un interviu cu Vladislav Gribincea despre corupție și judecători.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere și citite la europalibera.org, unde așteptăm în permanență comentariile și opiniile dumneavoastră. Autoritățile ruse spun că aproape nu mai sunt speranțe de a găsi supraviețuitori în urma scufundării unei nave de croazieră în fluviul Volga. Ministrul pentru situații excepționale al Rusiei, Serghei Șoigu, a spus astăzi că nava era supraîncărcată, având la bord 208 persoane, nu 140, cât ar fi fost capacitatea maximă, când s-a scufundat duminică în apropierea capitalei Tatarstanului, Kazan. 80 de persoane au fost salvate de o navă care a trecut prin apropiere la o oră după accident. Scafandrii au recuperat până acum peste 40 de cadavre și spun că trupurile altor 10 de victime se află în interiorul navei. Există temeri că printre morți se numără 10 de copii. Președintele rus Dmitri Medvedev a cerut astăzi inspectarea infrastructurii de transport și a avertizat că prea multe epave ruginite sunt folosite în apele rusești. Nava Bulgaria fusese fabricată în Cehoslovacia în urmă cu 55 de ani.
Уже сегодня понятно, что такого рода происшествия не могло произойти.
Președintele Medvedev a spus că accidentul n-ar fi avut loc chiar în condițiile meteo rele de duminică dacă ar fi fost respectate normele tehnice și de siguranță și a decretat ziua de marți, 12 iulie, zi de doliu național. Oficialii ruși au spus că operațiunile de căutare și salvare vor fi încheiate în această seară, iar epava navei va fi adusă la suprafață vineri, 15 iulie. Agențiile de presă spun că eforturile de salvare au fost complicate de faptul că nava s-a scufundat într-un loc unde Volga are adâncimea de 20 de metri și foarte departe de țărm, la 3 kilometri. Compania care exploata nava susține că de vină pentru catastrofă a fost furtuna, dar o asociație rusească de turism spune că embarcațiunea nu mai fusese în revizie tehnică de ani de zile. Un supraviețuitor al dezastrului a spus că duminică ajutorul a venit prea târziu. Cetățeanul care nu și-a dat numele a spus reporterului Reuters că două nave, una de transport petrolier și o barjă, au trecut fără să se oprească pe lângă embarcațiunea care se scufunda, deși pasagerii disperați le făceau semne să-i ajute. La numai o zi după tragedia de pe Volga, un alt accident s-a petrecut astăzi în Siberia, unde un avion rusesc de tip Antonov a fost nevoit să aterizeze forțat pe suprafața râului Obi după ce i-a luat foc un motor. Din cele 37 de persoane aflate la bordul avionului de pasageri care zbura de la Tomsk spre Surgut, 5 au murit, iar 30 sunt internate în spital. Vorbind despre accidentul aviatic de astăzi, președintele rus Dmitri Medvedev a spus că avioanele Antonov 24, ca și cele de tip Tupolev 134, trebuie retrase din circulație cât mai curând.
Președintele american Barack Obama a purtat noi convorbire astăzi la Casa Albă cu liderii democraților și republicanilor din Congres pentru reducerea deficitului bugetar și majorarea plafonului de împrumut al Statelor Unite. Lipsa unei înțelegeri până pe 2 august poate duce pentru prima dată în istorie la incapacitatea Statelor Unite de a-și respecta obligațiile financiare, cu potențiale efecte la scară globală. Președintele american a spus că intrarea în incapacitate de plată a Statelor Unite este inacceptabilă și că discuțiile cu liderii republicani și democrați vor continua în ciuda neajungerii la nicio înțelegere astăzi. Alexandru Eftode.
Președintele democrat Barack Obama spune că este gata să muncească neîntrerupt în următoarele 10 zile pentru a ajunge la un acord cu Congresul în vederea reducerii deficitului bugetar și majorării plafonului de împrumut al Statelor Unite. În discuție se află mărimea economiilor bugetare. Republicanii spun că fără un acord despre reducerea cheltuielilor nu vor accepta să fie majorată limita legală până la care Statele Unite se pot împrumuta. Astăzi ea se ridică la 14,3 trilioane de dolari, aproape cât produsul intern brut. Ministerul de Finanțe spune că limita va fi atinsă pe 2 august, iar epuizarea capacității de a se împrumuta a Statelor Unite ar însemna că pot intra în incapacitate de plată a datoriilor. Administrația președintelui Obama a propus un pachet de austeritate bugetară de 4 trilioane de dolari, care prevede atât reducerea cheltuielilor cât și mărirea taxelor, mai exact, anularea scutirilor de taxe de care se bucură astăzi companiile prospere din sectoare ca cel al petrolului și gazelor. Liderul republicanilor din Congres, speakerul Camerei Reprezentanților John Boehner, spune însă că mai realist este un pachet de austeritate de numai 2 trilioane de dolari. Republicanii sunt împotrivă să fie mărită povara fiscală asupra unei economii în dificultate după recesiune. Ei cer ca economiile la buget să vină din altă parte. Și democrații președintelui Obama sunt nemulțumiți de planul de austeritate de 4 trilioane al administrației, pentru că acesta presupune reducerea cheltuielilor sociale pentru cei săraci și bătrâni prin programele Medicare și Medicaid. Eșecul unei înțelegeri între republicani, democrați și administrație poate însemna că, pentru prima dată în istorie, Statele Unite nu vor avea destui bani ca să-și plătească datoriile, de la răscumpărarea hârtiilor de valoare guvernamentale la achitarea alocațiilor sociale. Agenția Reuters anticipează că îngrijorările investitorilor vor exercita noi presiuni săptămâna aceasta asupra dolarului, care a scăzut vineri în urma unui raport statistic descurajant despre șomaj. Noua șefă a Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a avertizat și ea că un eșec al negocierilor, ducând la incapacitatea Statelor Unite de a-și plăti datoriile, poate avea repercursiuni globale, poate duce la creșterea dobânzilor, căderea burselor, la consecințe foarte neplăcute asupra economiei americane și globale, am citat. Într-un interviu cu televiziunea americană ABC, fosta șefă a Ministerului francez de Finanțe, care și-a început activitatea la sediul FMI de la Washington săptămâna trecută, și-a exprimat speranța că politicienii americani din ambele tabere înțeleg aceste consecințe pentru Statele Unite și restul lumii.
A fost Alexandru Eftode.
Aici Radio Europa Liberă.
Prognozele demografice arată că populația lumii este în continuă creștere și că spre finele acestui an pe glob vor fi 7 miliarde de oameni. În Republica Moldova, populația este în constantă scădere. De ce? A căutat să afle Diana Răilanu.
Ca să oprească așa numitul fenomen de îmbătrânire al Republicii Moldova, fiecare femeie de vârstă reproductivă ar trebui să nască cel puțin 3 copii. Este soluția pe care o vede reprezentantul Fondului ONU pentru Populație, Boris Gâlcă.
Practic, o treime din populația Moldovei către anul 2050 va fi în vârstă de pensionare. Nu știu de unde statul ar putea lua acele pensii pentru a fi plătite. Numai din credite externe, niciun stat în lume nu-și permite să plătească pensiile din credite externe. Creșterea demografică, într-un fel, până în prezent, era asigurată de populația de la sate. Astăzi se schimbă și acolo situația. Cu siguranță că acest lucru necesită niște politici ca populația să nu migreze din zonele rurale, dar să aibă niște condiții decente ca să-și poată realiza ei înșiși, dar și familie și copiilor.
Astăzi, 80% dintre familiile care beneficiază de ajutor social sunt cele cu mulți copii. De asemenea, indemnizația la nașterea primului copil este de 2000 de lei și 2300 de lei pentru cel de-al doilea și al treilea copil. Prea puțin, recunoaște ministra Protecției Sociale Valentina Buliga, dar deocamdată e tot ce poate oferi statul.
Clar că mi-aș fi dorit mai multă bunăstare, mai multe posibilități financiare pentru tinerile familii. Dar să știți pregătiți. Cercetările ne demonstrează că sprijinul financiar nu este doar unicul instrument în sporirea natalității în Republica Moldova. Este o ambianță de factori care trebuie să motiveze pe tânăra familie să nască copii. Pentru că o familie tânără, atunci când nu și are un loc de muncă, o familie tânără atunci când nu își poate procura un spațiu locativ, nu se gândește la copii, dar se gândește cum să supraviețuiască. Și de aceea, de datoria noastră este să creăm condiții.
Am căutat să aflu de la mai mulți părinți pe care i-am întâlnit în stradă ce i-ar motiva să crească mai mulți copii.
Mă indemnizați-o deodată când ai născut, dar copilul trăiește câți ani pe urmă? Dacă ți-ar da la fiecare 3, spune măcar odată în an sau da, așa, odată la toată viața 2300, nu te încălzesc nici că acum.
Dacă e partea financiară proastă, eu cred că copilul care crește 2-3 copii e foarte greu pentru copii, cât și pentru părinți. Acum în alte state se gândește statul la populație, dar acum la noi invers, noi ne gândim pentru stat, a menține statul, a menține guvernul, a menține parlamentul.
Dacă își dorește mult, poate să crească, că dacă are tărie și în tot ceea ce face. Mulți au posibilitate și nu au tărie de caracter, i-a educat așa cum trebuie. Sau știu că au câte 6, câte 7 copii, nu trăiesc bine, în schimb educă și sunt niște oameni care merită, adică nume om.
Prognozele Fondului ONU atrag atenția că spre anul 2050 numărul populației din Republica Moldova se va înjumătăți, iar peste 100 de ani va ajunge la 1.500.000 de oameni, asta dacă se va păstra aceeași rată de natalitate. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare zi de luni la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
În Republica Literelor Române, Șerban Farță face figură de magister ludii. Într-atât de asemănătoare magiei jocului cu mărgele de sticle este Ars Combinatoria poetului timișorean. Recenta sa antologie Amora Amoris, editura Paralela 45-2010, scoasă în colecția poeții laureați ai Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, înfățișează un autor pe cât de singular, pe atât de îndatorat, dar numai în felul în care ucenicul vrăjitor se revendică din școala lui Cutare sau Cutare maestru vechi, lui Mallarmé, Barbu, Caragiale, Dimov și, nu în ultimul rând, geniul lui eponim eminescian. Departe de a fi dat o nouă crestomație, Șerban Foarță ne propune o partitură încheia, timbrul și registrul erotic, după cum o anunță Frank din titlu. De la trubadur la postmodern, pe arii geografice și lingvistice tot mai extinse, puterea de seducție a acestei lirici spectaculoase se conjugă cu farmecul discret al făuritorului ei. Pe cât de frumoasă poezia, pe atât de bestial poetul. Orice atingere transformă versul în fagure de aur, cu simetrii diamantine, dincolo de prestidigitația artistului, transparând magia creatorului. O mostră, sacră, îndrăznesc să afirm, în care cristaline lacrimi stăia în demiraza ei, stăia în demiraza ei, în care cristaline lacrimi alb umple-o apele-mi unchid, albastră limpede între ele în alb, astră limpede între ele în album. Pleoapelum unchid. Cum să nu-i dai dreptate lui Mircea Adi Aconu, postfațatorul cărții care se întreabă? Poate că substanța poeziei lui Șerban Foarță este tocmai această tensiune dintre text și lume, întrucât atotelicul text își creează până la urmă o identitate exterioară, manifestată fie și numai ca proprie intensitate abisală, care, autodevorându-se, este nu doar un semn, ci și, eminescian spus, o hieroglifă a lumii. Și cu asta, iată ne întorci la colecția propriu-zisă, poeți laureați ai Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, o colecție absolut necesară. A tu seigneur, tu honneur. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pakalenie.
Мы представляем нашим читателям продолжение темы пятого номера, посвященной трагической дате 70-летию начала Великой Отечественной войны.
Le prezentăm cititorilor continuare temei din numărul 5, aceea dedicată unui eveniment tragic, începutul Marelui Război pentru apărarea patriei acum 70 de ani. La această rubrică citiți articolele semnate de Nicolae Golovkin, Nicolae Karaivanov și un eseu despre marele poet bulgar Hristo Botev. Inserăm și câteva povestiri care au ca temă războiul. Vorbim despre un premiu important acordat de Biserica Ortodoxă Rusă, de care s-a învrednicit un scriitor mare, Vladimir Krupin. Vladimir Krupin a acceptat propunerea revistei noastre de a publica o novelă, Peredai Poțăpi. O vom publica în câteva numere ale revistei. Inserăm și proze ale autorilor din Republica Moldova, Nicolae Viniatinski de la nordul țării și Alexei Duca. În final, avem și o prezentare a Universității Slavonii.
Noi, конечно же, prezentația Slavianskego Universiteta.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați la ora 21. Vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine la ora 7 o nouă ediție a acestei emisiuni. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.